Hayırlı gün. Kalaysızlar. Amansızlar mı? Bugün bir öte kızga akparatı tez-tez sizlerge ayta salayın dep audio yazıp jatırmın. Bugünkü takırıp bölük kadimge bir post bolup çıka alakınday narse. Мен байқамай өзім Қазақстанда неге подкасттар әңгіме болып, неге подкаст десе адамдар видео ойлап қалай солай болып кеткенін түсіндім да кеше. Түсінгенде бір жерде нақты бір ғана, осы ғана дұрыс демеймін мен, бірақ жалпы өте бір айтқанда реалистичный вариант. Әңгіме былай, мәселенің барлығы ақшада екен. Нені қарайтын болсаңыз, видео, монтаж, түсіру деген сияқты рынықты қарайтын болсаңыз, кіру қымбат ол рынықке, ал жұмыс көп емес. Бірақ ол іспен айналысатын адамдар көп. Осы тұрғыдан алғанда, подкастың лифтін келді қазір. Сол көп мамандарға, продакшндарға, студияларға подкасты аудио дегеннен өйтіп айтып, оның технология екенін түсіндіріп, оның жағы видео міндеттемес екенін түсіндіру ол тыйымсыз оларға. Міне, мәселе қайда жатыр. Осындай қызық ой келді. Содан енді жалпы былай айтқанда сценарий қалай, жұмыс онша көп емес, бірақ ақша табу керек, сол кезде жаңа нелер шыға бастайды. Біресе ана жақтан, біресе мына жақтан, неше түрлі адамдар өздерінің видеоларын подкаст деп айтып, түсіндіріп, жаңағындай осындай бір қозғалыстар бастайды. Сол кезде бұны біреу әдейі жасады деп демейміз. Бұл жерде бір тек бір адамдар өздері байқамауы мүмкін бұның қалай болып кеткенінше. Жел қоймайды, астана болсы жел қатты шықты болып, дым жазылмайдырмын. Жаңағы кісілерге қайтып келетін болсақ, бір жаңа нәрсе пайда болған, ол кісілер үшін жаңа нәрсе, және ол нәрсе ол кісілерге ақша келіп жатыр, ал енді мен түсіндіріп жүрген түсінікте қарайтын болсақ, ол нәрсе ол кісілерге көп ақша келмейді, оператор, видеоинженер, монтажер, сценарист, графикалық дизайнер деген бар, жаңағы свет жасайтын, дыбыспен айналысатын. Көрдіңіз бе? Бұл осындай бұрыс түсіну көп адамға жұмыс әкелді да. Сондықтан ол кісілерге жалпы оның аржанды не жатқан қызық емес, ол кісілерге ең бастысы жұмыс пайда болған. Бұл нәрсе ақша келіп жатыр. Мен осының алдында ойлайтын, бұл көбіне видеоны көбірек адам қарайды, engagement жоғары деген сияқты, сол үшін видео шығар деп. Ол үшін де, ол үшін де, одно другое не исключает тема, ол үшін де болуы мүмкін, әбден мүмкін, бірақ мынандайда нұсқа бар екен, біз түсіндік. Жаңа осындай жұмыс пайда болған, ол ақша келеді, бұл жерде плюс жаңағы видеоның ішінде жүргізетін адам өзін көреді, бұл сенің жаңағы жеке брендіңе әсер етеді деген сияқты, осындай қызық-қызық нәрселер бар. Сондықтан да біз қазіргі міне осындай нәтижедеміз. Жалпы осындай ой, болашақта бұл ой егер дамып жатса, басқа жағынан көрініп жатса, бөлісемін сіздермен. Жалпы, мына эпизодтың ішінде айтылған нәрсе туралы мен ойланып келе, тағы да басқа адамдармен талқыладым. Сол кезде белгілі болған нәрсе, бізде жалпы осы подкастингде ғана осындай жағдай емес, басқа салаларды алып қарасаңыз, және тек қана медианы емес, жалпы кез келген Қазақстандағы саланы алып қарасаңыз, ол жақта да осындай misunderstanding деген нәрсе, я осындай дұрыс түсінбеу, бұрмалау сол жағына, сол жаққа қарай қатты кеткен. Бұл жалпы тек қана медиа сауатсыздық емес, жалпы сауаттың деңгейін көрсететін сияқты. Бүкіл мемлекеттік жағдайда алатын болсақ, осындай нәрсе. Осы нәрсені, осындай бір жағдайды түсініп, сол туралы ойлана келе, мен енді түсіне бастадымда, осы жаңа видеоны подкастинг деп жүрген, соны жасап жүрген адамдар мүмкін өздері аңғармаса да, неге соны тастамай, неге соны істеп жатқандарына олар мән берген жоқ. Қалай бұл жаңағы не, қалай істейді, подкастинг деген бар екен ау деген сияқты нәрсені қарамастан, сол маған осы нәрсе ақша келіп жатыр, и маған бәрібір бұл қалай аталады, подкастинг, шматкастинг, иә, немесе там тоңазытқыш деп атайсың, маған бәрібір, маған бұл қазір ақша келіп жатыр. Ал сол подкастинг үшін күресіп жүрген мен олардың алдында оларды жаңағы табыстан айырушы ретіндегі бір табыстан айырушы кейіпте болып тұрмын ғой, енді былай айтқанда мен оларға сенгіс деп атқан. Негізгі олар енді олар да дұрыс түсінбегендігінен мен жалпы олардың табыстарына ешқандай әңгімем жоқ еді. Мен тек жаңағы RSS деген нәрсені ғана айттым ғой, осындай нәрсе. Бірақ жалпы алып келгенде RSS-ті жасаудың өзі, жаңағы видеоны түсіріп, дистрибуция жасап, жалпы сол видеомен айналысатын адамдардың табысына бәрібір әсер етіп тұр ғой. Өйткені RSS деген әңгіме шықса, онда видео бізге не үшін керек, видео маған керек па деген жер деген әңгіме шығады. Ал ондай әңгіме шықты десек, онда жаңағы кісілердің табысы азаяды, немесе мүлде жоқ болады деген сөз. Ал барынша сен жаңағы кісілер көбінесе соны видео, көбінесе әңгіме сондай жаққа кеткен сайын, олардың керісінше табысы көбейе түседі. Вот осындай қызықты бір байланыстар пайда болып жатыр осы нәрсе туралы ойланғанда. Талқылауға тұрарлық нәрсе ме деп ойлаймын. Иә, сіздер келісесіз ба? Мүмкін мен дұрыс түсінбей жатқан шығармын кейбір нәрселерді. Сондай. Әзірге мына эпизодты аяқтаймын. Келесі эпизодтарда есіскенше күн жақсы. Сау.